και ζητάμε το Πνεύμα το Άγιο να μας δώσει κάθε τι καλό Άγιο πνευματικό και να οικοδομηθούμε. Αφού ψάλαμε για καράβια, τρικυμίες και φουρτούνες, να διαβάσουμε τις πράξεις των Αποστόλων το ΚΑΠΑ ΖΙΤΑ κεφάλαιο, αδελφοί. Πράξεις των Αποστόλων, 990 σελίδα, ΚΑΠΑ ΖΙΤΑ κεφάλαιο, 27 δηλαδή κεφάλαιο, δεξιά στήλη κάτω. Δόξα σε Κύριε. Αφού δε απεφασίστη να αποπλέψομεν εις την Ιταλία, παρέδωκαν τον Παύλο και την Άσ' άλλους δεσμίους εις εκατόνταχων Ιούλιων ονομαζόμενων, εκ του τάγματος Σεβαστού λεγόμενου. Και αφού επέμεινε εις πλοίων Αδραμιτινών, εσηκώθημε μέλλοντες να παραπλέψομεν τους κατά την Ασίαν τόπους, έχοντες με θυμόν αρίσταρχον των Μακεδόνατων εκ Θεσσαλονίκης. Και την άλλη μέρα εφθάσαμε εις Σιδώνα και ο Ιούλιος, φιλανθρώπος φερόμενος προς τον Παύλον, επέτρεψε εις αυτό να υπάγει προς τους φίλους αυτού και να λάβει περίθαλψην. Και εκεί την συκοθέτες υπεπλέψαμε την Κύπρον επειδή σαν αντί οι άνεμοι και διαπλέψαντες στο πέλεγος Ηλικίας και Παμφιλίας ήλθαμε στα μοίρα της Λυκίας και εκεί Ευρών ο εκατόνταρχος πλοίων Αλεξανδρινών το οποίο έπλεε στην Ιταλία να επεβίβασε εμάς αυτό. Βραδιπλοούντες δε κανάς ημέρας και μόλις φτάσαντες εις την Κνίδων επειδή μας άφηνε ο άνεμος υπεπλέψαμε την Κρήτην κατά τη Σαλμόνιν. Και μόλις παραπλέψατε σε αυτήν ήλθομεν εις τόπον Τινά, ονομαζόμενον Καλούς Λιμένας, πλησίον του οποίου ήταν η πόλη Λασαία. Επειδή δεν παρήλθεν ικανός καιρός και ο πλούσιτο ήδη επικίνδυνος, διότι και νηστεία είχε ήδη παρέλθει, συνεβούλευεν ο Παύλος, λέγον προς αυτούς: Άνδρες, βλέπω ότι ο πλούς μέλει να γίνει με κακοπάθεια και πολλή ζημία, ουχή μόνο του φορτίου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών ημών. Άλλο εκατόνταρχος επίθετο μάλλον εις τον κυβερνήτη και στον άφκληρον, παρά εις τα υπό του Παύλου λεγόμενα. Και επειδή ο λιμήν δεν είναι το επιτίδιο εις παραχημασίαν, οι πλειότεροι εγνωμοδότησαν να σηκωθώσει και εκείθεν, ώστε φθάσαντες άνι δύνατο εις φήνικα λιμένα της Κρήτης, βλέποντα προς τον λίβα άνεμον και προς τον χώρον να παραχημάσουν συν εκείν. Και όταν έπνευσαν ο λίγος νότος, νομίζαντες ότι επέτυχον του σκοπού, ανέσυραν την Άγκυραν και παρέπλεον πλησίον την Κρήτη. Πλην με το λίγον προσέβαλε κατά αυτής άνεμος τυφωνικός ο λεγόμενος Ευροκλείδων. Και επειδή το πλοίο συνυρπάστη και δεν είναι δύνατο να αντέχει προς τον άνεμον, αφεθέντες εφερόμεθα. Και τρέξαντες υπό νησίδιον τί ονομαζόμενον Κλάβδιν, μόλις ειδηνήθημε να βάλομεν στην εξουσία μας τη Λέμβον. Την οποία αφού ανέλαβον μεταχειρίζοντο βοηθήματα, ζώνοντες υποκάτωθεν το πλοίον και φοβούμενοι μη εκπέσεις την Σύρτην, κατεβίβασαν τα πανία και εφέρεντο ούτως. Και επειδή είχε μαζόμεθα σφοδρό, την ακόλουθον ημέραν έκαμνον χύσιν. Και την τρίτη με τα σιδεία Σιμών Χείρας ερίψαμε τα σκεύη του πλοίου και επειδή δια πολλών ημερών δεν εφαίνοντο ούτε ήλιος ούτε άστρα και χειμών βαρύς επέκειτο πάσα ελπίς σωτηρίας αφήρετο πλέον αφημών. Μετά δε πολλήμερον ασιτίαν σταθίζεται ο Παύλος εν το μέσο αυτόν είπεν. Έπρεπε ο άνδρες να μου υπακούσετε και να μην σηκωθείτε από τη Κρήτη και ούτε θέλουμε να αποφύγει την κακοπάθεια ταύτην και τη ζημίαν αλλά και ήδη σας παρενούν να έχετε θάρρος. Διότι εξ ημών ουδεμία ψυχή δεν θέλει χαθεί μόνο το πλοίον. Διότι νύχτα ταύτην εφάνει σε με άγγελος του Θεού, το οποίο είμαι τον οποίον και λατρεύω λέγον. Μη φοβού Παύλε, πρέπει να παρασταθείς ενώπιν του Κέσαρος. Και ειδώ ο Θεός συγχάρισε πάντα στους πλέοντας μετά σου. Δια τούτο θαρείτε άνδρες, διότι πιστεύω εις τον Θεόν ότι ούτω θέλει γίνει καθόν τρόπον ελαλήθη προς εμέ. Πρέπει δε να πέσουμε εις νήσον τινά. Πότε δέλθεν η 14η νύξ, ενώ παρεφερόμεθα εν τη Αδριατική θαλάσση, περί το μέσον της νυχτός, εσυμπέρνουν ενάφτε την πλησιάωση εις τόπον Τινά. Και ρίψατε στην βολίδα, εύρων 20 οριάς, και αφού προχώρησαν ο λίγο διάστημα, ρίψατε και πάλι τη βολίδα, εύρων οριάς 15. Και φοβούμενοι μήπως πέσουμε έξω εις τραχείς τόπους, ρίψατε 4 άγκυρες από τις πρίμες, εύχονται να γίνει μέρα. Επειδή οι ναύτες ζήτουν να φύγω εκ του πλοίου, και κατεβίβασαν τη Λέβο στη θάλασσα, επί προφάστη έμελε να εκτείνωσε αγκύρα εκ της πρόωρας, ο Παύλος είπε προς τον εκατόνταρχο και προς στρατιώτας: Εάν ούτε δε μείνωσε εν το πλοίο, εσείς δεν δύναστε να σωθείτε. Τότε οι στρατιώτες απέκοψαν τα σχοινία της Λέμβου και αφήκαν αυτή να πέσει έξω. Έως δεν αξιμερώσει ο Παύλος, παρεκάλει πάντας να λάβει τροφήν τινά, λέγον: 14 ημέρα σήμερα προσδοκώντες, διαμένετε νηστικοί και δεν εφάγετε ουδέν. Δια τούτο σας παρακαλώ να λάβετε τροφήν, διότι τούτο είναι αγκαίο προς σωτηρία σας. Επειδή ουδενός από εσάς δεν θέλει πέσει θρήξη εκ της κεφαλής. Αφού δε είπε ταύτα και έλαβε νάρτον, ευχαρίστη τον Θεό ενώπιον πάντων και κόψας ήρισε να τρώγει. Λαβώντες δε πάντες θάρρος έλαβαν και αυτή τροφήν. Ήμεθα δεν το πλοίο ψυχή όλε 276. Αφού δε χορτάσαν από τροφής, ελάφρυναν το πλοίο ρίπτοντες το σύντονι στη θάλασσα. Και όταν έγινε η μέρα δεν εγνώριζαν την γη. Παρετείνουν όμως κόλπον την άέχοντα αγιαλώνη στον οποίο ευουλέθησαν, αν η δύνατο να εξώσει το πλοίο. και κόψονται στην Σαγκύρας, αφήγαν το πλοίο στην θάλασσα, λύσανται σε ταυτό τους δεσμούς των Πυδαλίων και υψώσανται στον Αρτέμονα προς τον άνεμον, κατευθύνοντας στον Αιγιαλόν. Περιπεσόντες δε στις τόπον όπου συνέρχονται δύο θάλασσες, έριψαν έξω το πλοίο και η μεν πρόωρα εκάλυσε και έμεινε ασάρευτος, η δε πρίμνη διελύεται υπό της βίας των κυμάτων. Εβουλεύτησαν δε οι στρατιώτες να θανατώσουν δεσμίους, δια να μην φύγει μη δύσκολη βίσας. Αλλά ο εκατόνταρχος θέλει να διασώσει τον Παύλον, εμπόδισε αυτός από του σκοπού και προσέταξε όσοι δύνατον να κολυμβώσει να ρυφθώσει πρώτη και να εκβώσει στην γη. Η δε λυπή, άλλοι μεν επί σανίδων, άλλοι επειδή την όλη ψάχνουν του πλοίου και ούτω διασώθησαν πάντες εις την γη. Άμην αδελφοί μου. Μια άσχημη και περίεργη κατάσταση στην οποία θα βρεθεί ο Απόστολος Παύλος χωρίς να το θέλει. Και βέβαια όσα γίνονται στη ζωή του Αποστόλου Παύλου, αγαπητοί αδελφοί, ήταν γεγονότα τα οποία δεν θα ήθελε να συμβούν, αλλά εκ των προτέρων γνώριζε ότι θα συμβούν, γιατί είχε τάξει τον εαυτό του στην υπηρεσία του Ευαγγελίου και ήξερε τα γεγονότα ότι είναι δύσκολα για ένα παιδί του Θεού, ο οποίος παίρνει την απόφαση να περπατήσει μαζί με τον Κύριο. Τον συνέλαβαν λοιπόν, χωρίς λόγο, με την πρόφαση ότι θα έβαζε μέσα στον ναό του Σολομώντα, επειδή ο ίδιος είχε πει την προηγούμενη μέρα και τον είδαν να περπατάει με κάποιους αδελφούς εθνικούς, ότι θα εισήγαγε εθνικούς μέσα στον ναό του Σολομώντα και θα μολυνόταν ο ναός, ο ιερός τόπος. Μια ψευδή κατηγορία, η οποία όμως του στήκησε τη σύλληψη. Και πού να βρει το δίκιο? Δεν μπορεί ο χριστιανός να βρει εύκολα το δίκιο του σε τέτοιες καταστάσεις, γιατί κυριαρχεί το πνεύμα του κόσμου και έρχεται οι ψευδομαρτυρίες. Είναι ισχυρό το πνεύμα του κόσμου όταν κινεί καρδιές κακές και έτσι δεν μπόρεσε να γίνει κάτι, να ελευθερωθεί. Αλλά η ουσία είναι, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο Απόστολος Παύλος δεν ελευθερώνεται γιατί δεν το επιτρέπει ο Κύριος. Έχει ένα σκοπό ο Κύριος και μια αποστολή μαζί του και πολλές φορές γίνονται περίεργα πράγματα και δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Υπάρχουν ερωτηματικά, απορίες και δεν μπορούμε να απαντήσουμε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί τα πράγματα πηγαίνουν έτσι στη ζωή μου, γιατί να γίνει το ένα, γιατί να γίνει το άλλο, και υπάρχουν πάρα πολλά γιατί. Όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, για τον Απόστολο Παύλο δεν υπήρξε ποτέ γιατί. Γιατί όπως είπαμε ήταν αφημένος στα χέρια του Θεού. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει, άφησε αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Ήξερε ότι ο Πατέρας Θεός θα κρίνει δίκαια κάθε κατάσταση και θα διαδικαστεί για κάθε υπόθεση ορθά. Ήξερε ότι είχε αφαιθεί στον Πατέρα Θεό, ο οποίος οδηγούσε το σχέδιό του και ήταν μέτοχος του σχεδίου ο Ιησούς και θα έκαμε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει κάτω από την οδηγία του Πατέρα. Ταυτίζεται με τον Κύριο λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, έχει δώσει όλη του τη ζωή και δεν υπάρχει γιατί. Κλείνεται μέσα στην φυλακή των Φιλίππων και δεν λέει γιατί κλείστηκα στη φυλακή των Φιλίππων, αλλά υμνούσε μαζί με τον Σύλλα και δόξαζε τον Κύριο, γιατί ένιωθε την ανάγκη να υμνήσει τον Θεό που επέτρεψε να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να αντλήσει και δύναμη από τον Κύριο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή η οποία εξελισσόταν. Ποιο ήταν όμως το αποτέλεσμα? Να σωθεί ο δεσμοφύλακας και η οικογένειά του. Ποιος θα μπορούσε να το σκεφτεί αυτό? Μόνο ο Θεός. Ποιον θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει? Τον κάθε Απόστολο Παύλο, ο οποίος δεν ψάχνει να βρει το γιατί και δεν έχει απορίες και ερωτηματικά, αλλά έχει αφήσει τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Έτσι λοιπόν, έτσι κυλάει η ζωή του Αποστόλου Παύλου και βρίσκεται τώρα στο τέλος της ζωής του. Εμείς το γνωρίζουμε διαβάζοντας το λόγο. Είναι τα τελευταία χρόνια της ζωής του, γιατί κάποια στιγμή μετά από ορισμένα χρόνια, μετά από αυτή τη σύλληψη, θα τον θανατώσει ο Νέρονας. Στην πορεία λοιπόν αυτή έχει πάρει προειδοποίηση από το Πνεύμα το Άγιο. Δεσμά και θλίψη περιμένουν. Του φώναζε το Πνεύμα το Άγιο, πηγαίνοντας, περνώντας από τις πόλεις Ασίας για να πάει στην Ιερουσαλήμ. Οι αδελφοί πέφτουν επάνω του, κλαίνε, μην πας στην Ιερουσαλήμ. Εγώ λέει, όχι μόνο να πάθω για τον Κύριο, αλλά να δώσω και τη ζωή μου. Έχει πάρει την απόφασή του. Και όταν αργότερα γράφει στον Τιμόθεο την επιστολή, εγώ τώρα τελειώνω τον δρόμο μου και έγινα σπονδύ επί τη θυσία, δηλαδή κατανάλωσα το είναι μου τα πάντα για τον Κύριο. Είμαι αποφασισμένος λοιπόν, ό,τι και να συμβεί, να υψώσω το όνομα του Κυρίου. Και έτσι, αφού δικάζεται, και βλέπετε δεν βρίσκει κανένα δίκιο μπροστά στον Φίλικα, στο Φίστο, στον Αγρίπα και τη Βερνίκη, στους οποίους απολογείται. Καταλαβαίνω ότι δεν φταίει, αλλά και ο ίδιος βλέπει ότι δεν θα βρει δίκιο και κάποια στιγμή επικαλέστηκε τον Καίσαρα. Δηλαδή ζήτησε να πάει στη Ρώμη από την Ιερουσαλήμ για να ομολογήσει για το κρίμα του μπροστά στον Καίσαρα. Στον Έρωνα δηλαδή, αυτός ήταν Καίσαρας εκείνη την εποχή. Και έτσι λοιπόν, αφού επικαλέστηκε τον Καίσαρα, θα πρέπει να πάει στη Ρώμη. Το έκαμε Απόστολος Παύλος, αλλά φαίνεται στην πορεία ότι αυτό ήθελε και ο Κύριος. Γιατί του είπε, Παύλε, είμαι μαζί σου, θα πρέπει να με ομολογήσεις μπροστά στον Καίσαρα. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι το σχέδιο εξελίσσεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και έτσι θα ξεκινήσει ένα ταξίδι για την Ιταλία, όπως διαβάσαμε. Αποφασίστηκε λοιπόν να αποπλέψουμε στην Ιταλία. Πώς φαίνεται, επειδή αυτός που γράφει τις πράξεις είναι ο Λουκάς, μιλάει στον πληθυντικό, ήταν και ο Λουκάς μαζί και κάποιοι άλλοι αδελφοί σε αυτό το ταξίδι, αλλά το κύριο πρόσωπο, αγαπητοί μου αδελφοί, του ταξιδιού είναι ο Απόστολος Παύλος. Και εδώ είναι όλο το σημείο το οποίο μας ενδιαφέρει σήμερα, η στάση και η θέση που κράτησε μέσα σε όλη αυτή την ταλαιπωρία. Ένα καράβι που θα τους παραλάβει δεν γνωρίζει αν θα φτάσει καν στον προορισμό του. Γιατί το λέμε αυτό? Για τα καράβια και σήμερα, αλλά και ιδιαίτερα εκείνα τα χρόνια, σήμερα είναι πιο σύγχρονα βέβαια τα καράβια, αλλά και πάλι είναι δύσκολα τα ταξίδια και πολύ επικίνδυνα ανά τον πλανήτη, αλλά ιδιαίτερα εκείνα τα χρόνια που ήταν και ξύλινα, μεγάλα καράβια αυτά, αυτό μετέφερε στάρι, μεγάλο εμπορικό, δεν ξέραν αν θα φτάσουν στον προορισμό τους. Δεν είχαν προγνώσεις καιρού, δεν είχαν οδηγίες. Βλέπανε τα αστέρια για να κατευθυνθούν τα βράδια, βλέπανε τον καιρό, πέφτανε σε ομίχλες, χάνουν τον προορισμό τους, θαλασσοταραχές μεγάλες. Έτσι λοιπόν θα ξεκινούσε ένα ταξίδι, αλλά δεν ήξεραν αν θα φτάσουν στον προορισμό τους. Άποτε έφταναν, κάποτε είχαν απώλειες, όπως θα γίνει εδώ. Αυτό το καράβι ξεκίνησε, αλλά στο τέλος συντρίφθηκε. Όμως, αδελφοί μου, θα ήθελα να παρομοιάσουμε το ταξίδι αυτού του καραβιού με το ταξίδι το οποίο κάνει σήμερα αυτός ο κόσμος σε ένα, θα λέγαμε, παρόμοιο καράβι, σε ένα ταξίδι ζωής της ανθρωπότητας, το οποίο ταξιδεύει με έναν προορισμό. Κάπου θέλει να φτάσει ο κάθε άνθρωπος και οι άνθρωποι στον κόσμο αυτό έχουν βάλει στόχους να φτάσουν κάπου και κάνουν σχέδια, αλλά δεν γνωρίζουν ότι αυτά τα σχέδια δεν μπορούν να εκπληρωθούν, γιατί η κατάσταση της κοινωνίας είναι τέτοια που θα οδηγήσει στο συντριμμό. Πάνω σε αυτό το καράβι το οποίο οδεύει, ταξιδεύει πάνω σε φουρτουνιασμένες θάλασσες, ψέλαμε πριν στους ύμνους για ταραχές, για φουρτουνιασμένες θάλασσες, ότι κάποιοι πρέπει να περπατήσουν στα κύματα. Αυτό λοιπόν το καράβι το γνωρίζει ο Κύριος την ύπαρξή του, γιατί έχει την εποπτεία όλου του κόσμου. Η γη, λέει, και το πλήρωμά της είναι του Κυρίου. Οι άνθρωποι, αφού πολλαπλασιάστηκαν σαν άνθρωποι γεννημένοι από τον Αδάμ, γέμισαν τη γη και είναι του Κυρίου. Άσχετα αν οι άνθρωποι δεν θέλουν να γνωρίσουν και να ακολουθήσουν τον Κύριο. Είναι πλάσματα του Θεού. Αλλά ταυτόχρονα, επάνω σε αυτό το ταξίδι, επιβαίνουν και άνθρωποι που είναι πραγματικά γνήσια τέκνα του Θεού, όπως είναι ο Απόστολος Παύλος. Αυτά τα παιδιά του Θεού φέρονται πολλές φορές και πηγαίνουν εκεί που δεν θέλουν να πάνε στη ζωή τους. Τους κατευθύνει καταστάσεις της ζωής. Γιατί ζουν μέσα σε αυτή την κοινωνία η οποία έχει ένα συγκεκριμένο πνεύμα, ένα συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας και έχει δικιά της νομοθεσία και οδεύει με το δικό της τρόπο. Και τα παιδιά του Θεού ταξιδεύουν λοιπόν, θα λέγαμε, σε αυτό το ταξίδι, ξεχωριστοί βέβαια, αλλά ενώ οι άλλοι νομίζουν ότι τους έχουν δεσμευμένους, αυτά τα παιδιά είναι ελεύθερα. Γιατί τους ελευθέρωσε ο Θεός από τα δεσμά στα οποία ήταν σκλαβωμένοι στο πάλε. Νομίζουν λοιπόν οι άνθρωποι εδώ, και ο εκατόνταρχος και ο πλοίαρχος και λοιποί, ότι ο Απόστολος Παύλος είναι ένας δέσμιος που οδηγείται για να πάει στον Καίσαρα και να απολογηθεί και ίσως να του έρθει και κατηγορία η οποία θα τον καταδικάσει. Για αυτούς είναι ένας εχμάλωτος, αλλά για το Θεό ένας ελεύθερος άνθρωπος. Και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος Νιώθει ότι είναι ελεύθερος και ότι δεν τον δεσμεύει τίποτα. Ο ίδιος ο Κύριος έλεγε: δεν θα φοβηθείτε από αυτούς που μπορούν να θανατώσουν το σώμα σας. Να φοβάστε αυτόν που μπορεί να θανατώσει και το σώμα και την ψυχή. Και ξέρει ο Απόστολος Παύλος, και ξέρουμε και εμείς σήμερα, σαν ελεύθεροι άνθρωποι του Θεού, ότι η ψυχή μας δεν δεσμεύεται πια από κανένα δεσμό και είμαι θα ελεύθεροι να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών και να ζήσουμε αιώνια μαζί με τον Κύριο. Εμείς το ξέρουμε, οι άλλοι δεν το γνωρίζουν και πολλές φορές μας διώκουν, μιλάνε απαξιωτικά για το Ευαγγέλιο, για τις εκκλησίες, για τα παιδιά του Θεού, νομίζοντας ότι υπάρχει μία εξουσία που τους δίνει το δικαίωμα να λένε οτιδήποτε, γιατί νιώθουν ότι έχουν μια ηγεμονική ισχύ και μπορούν να επιβάλλονται παντού. Εδώ ο Χιλίαρχος θα επιβληθεί, η Ρώμη επιβάλλεται, αλλά δεν μπορεί όμως να δεσμεύσει κανείς την ψυχή του Αποστόλου Παύλου. Ξεκινάει λοιπόν αυτό το ταξίδι, αδελφοί μου, αλλά διακρίνει ο Απόστολος Παύλος θα έχει κακοπάθεια και τους το λέει. Είδε τον καιρό της καταστάσης, έχει σοφία Θεού, δεν είναι εμπειρογνώμονας σε τέτοιες καταστάσεις, ούτε είναι ναυτικός. Καταλαβαίνει όμως αυτά που δεν μπορούν να καταλάβουν οι άλλοι. Και εμείς δεν έχουμε τη σοφία του κόσμου, ούτε είμαστε επιστήμονες. Αλλά διακρίνουμε και μας διδάσκει το Πνεύμα το Άγιο και ο Λόγος του Κυρίου πράγματα τα οποία δεν κατανοεί ο κόσμος. Και μπορούμε και τα μεταφέρουμε στους ανθρώπους για να πούμε προσέξτε, γιατί αυτός ο πλούς, θα λέγαμε, ο τρόπος με τον οποίο κινείται η ανθρωπότητα πηγαίνει για τον κρεμό. Το πλοίο αυτό που αναφέραμε παρομοιαστικά πριν θα συντριφτεί. Δεν ακούν όμως οι άνθρωποι, όπως και εδώ ο πλοίαρχος δεν άκουσε. Ο εκατόνταρχος στηρίζει στη γνώμη του πλοίαρχου. Οι υπόλοιποι εκεί, όσοι είναι και ακούνε, θα ακούσουν τον πλοίαρχο. Σήμερα μιλάνε οι άνθρωποι του κόσμου. Έχουν το δικό τους πνεύμα, την επιστήμη, έχουν την τεχνολογία, γνωρίζουν, λένε τα πάντα, μπορούν να προβλέπουν καταστάσεις, αλλά ως φαίνεται δεν πάει τίποτε στο καλό, αλλά τα πάντα οδεύουν για το κακό, γιατί όπως είπαμε το ταξίδι αυτό δεν έχει πρόβλεψη, διότι ξεσηκώνονται άνεμοι τη φωνική, όπως αυτός ο Ευροκλήδων, και δεν ξέρει κανείς ότι θα τον συναντήσει αυτόν τον άνεμο. Ξέρει κανείς τι θα γίνει αύριο, μεθαύριο, τι μεθαύριο? Μόνο ο Κύριος το γνωρίζει. Και όταν θέλει θα το πει. Και το Πνεύμα το Άγιο μας προειδοποιεί και μας φωνάζει. Έρχονται δύσκολες ημέρες, δύσκολες καταστάσεις. Στερεωθείτε με το λόγο μου, πληρούστε Πνεύματος Αγίου, αγκιστρωθείτε πάνω μου, προσκοληθείτε στο Πνεύμα το Άγιο, συσφίξατε τους δεσμούς της αγάπης, γίνατε ένα σώμα για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε την κακοκαιρία που έρχεται, τις δυσμενείς συνθήκες. Γιατί αυτός ο κόσμος θα συναντήσει και θα βρει πάρα πολλά άσχημα γεγονότα και θα γεννηθούν απορίες και ερωτηματικά. Πώς γίνονται όλα αυτά, τι συμβαίνει, γιατί δεν είναι γνώστες του τι θα συμβεί. Εδώ θα δώσει ο πλοίαρχος τη γνώμη του σύμφωνα με την εμπειρία του και είπα να φύγουνε. Βρίσκονταν σε ένα λιμάνι. Λέει ο Απόστολος Παύλος: μην φύγουμε, ας παραχυμάσουμε εδώ, θα έχουμε πρόβλημα. Όχι, λέει, δεν είναι κατάλληλο να φύγουμε. Και με το που ξεκινάει το ταξίδι λοιπόν, νόμιζαν ότι πέτυχαν, λέει, στο 13 το σκοπό, έσυραν την άγκαιρα παρέπλεον πλησίων της Κρήτης και εκεί έρχεται ο τυφωνικός ο άνεμος ο Ευροκλήδων και αρχίζει, λέει, το πλοίο να συναρπάζεται και δεν μπορούσε να αντέξει τον άνεμο και αφεθέντες φερόμεθα. Ξέρετε, οι καταστάσεις που έρχονται πολλές φορές στις ζωές των ανθρώπων τους φέρνει σε τέτοια απελπισία που αφήνουν το πιδάλιο της ζωής τους και λέει τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Ναι. Να θυμηθούμε παραδείγματος χάρη τον κοροναϊό. Τι να κάνεις εκείνη την ώρα? Απελπισία, ε. Λόγω καταστάσεων πήγαινα στη δουλειά μου, σε υπηρεσίες, άκουγα από εδώ, άκουγα από εκεί, οι άνθρωποι κατεβασμένο το κεφάλι με απελπισία. Τι είναι τούτο? Τι πρόκειται να συμβεί? Τι θα πάθουμε? Χάθηκε η κατάσταση λοιπόν. Αφήνει το πιδάλιο και αρχίζει μετά και φέρεται το πλοίο. Γιατί ο άνεμος είναι ισχυρός και δεν μπορείς να πας όπως πρέπει στο ταξίδι. Μεγάλα τα κύματα και εάν πας κόντρα μπορεί και να του πάρει και να βυθιστεί το πλοίο. Οπότε η καλύτερη λύση, και το έχω ακούσει και στα χρόνια μας αγαπητοί αδελφοί, κάποτε πέρασα την Αδριατική, την έχω πέρασει 2 φορές με πάρα πολλά μποφόρ και άκουγα ιστορίες εκεί των ναυτικών και άλλων ανθρώπων που κάνουν τακτικά ταξίδια, όταν υπάρχει μεγάλο κύμα και πολύ ανεμοθύελα, αφήνουμε και όπου πάμε. Και μου λέει ένας κάποτε, πηγαίναμε και αφέθηκε το πλοίο και βρεθήκαμε στη Σικελία από την Αγκώνα. Ένα τεράστιο πλοίο, όπως ξέρετε αυτά που μεταφέρουν τα φορτηγά, τα ΙΧ και τους ανθρώπους, τεράστια κύματα. Το έχω ζήσει και κατάλαβα ακριβώς τι ζούσε ο Απόστολος Παύλος και οι λοιποί, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν φέρεται το πλοίο. Η κοινωνία φέρεται και σε λίγο θα φέρεται πιο πολύ. Δεν θα μπορούν οι άνθρωποι να ελέγξουν την κατάσταση. Αυτό το οποίο έρχεται είναι πάρα πολύ ισχυρό. Όμως δεν άκουσαν τη συμβουλή του Αποστόλου Παύλου. Και σήμερα συμβουλεύουμε τους ανθρώπους. Όχι για να δείξουμε υπεροχή, για να τους πούμε τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα μέρα με την ημέρα. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινότητα είναι παράδοξα. Είναι παράλογα. Τα πάντα στρεβλώνουν. Τα πάντα δείχνουν μια κακή κατάσταση. Τι πρέπει να κάνουμε? Πάρε το Ευαγγέλιο. Θα σε σοφήσει, θα σε φωτίσει, θα σε οδηγήσει, θα αποκτήσει ελπίδα, θα γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, θα σου μιλάει ο ίδιος ο Θεός. Σε κοιτάει ο άνθρωπος και λέει εντάξει, έχω και εγώ την πίστη μου, έχω και εγώ τα σεβάσματά μου, καλά είμαι, ναι έχεις δίκιο, τα έχω διαβάσει, τα ξέρω, τα έχω ακούσει, αλλά μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα υπάρχει η γνώμη, ποια είναι η γνώμη? Τα ξέρουμε και εμείς αυτά. Τα έχουμε ακούσει. Μας τα είπαν οι παππούδες μας. Τα λένε σήμερα κάπως διαφορετικά και ναι, θα προχωρήσουμε. Βέβαια δεν είναι καλά τα πράγματα, κάτι θα γίνει. Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Είναι τελική απάντηση. Ποιος ξέρει τι θα γίνει αύριο? Κανείς. Ο Απόστολος όμως Παύλος γνωρίζει ότι είτε έτσι είτε αλλιώς, ό,τι και να συμβεί, θα φτάσει στη Ρώμη. Του το έχει πει ο Κύριος. Και εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ό,τι και να γίνει στον κόσμο αυτό, ό,τι και να αντιμετωπίσουμε, ό,τι και να έρθει, η πίστη μας θα μας οδηγήσει κατευθείαν στην αγκαλιά του Κυρίου, στη Βασιλεία των Ουρανών. Έχουμε στόχο, έχουμε σκοπό, έχουμε προορισμό και έχουμε λιμάνι για να αγκυροβολήσουμε. Αυτό δεν ψάλαμε πριν. Άγκυρα ασφαλής και βεβαία. Ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Το ξέρουμε. Είμαστε σίγουροι. Εάν μείνουμε στην πίστη, υπάρχει προϋπόθεση. Αλλιώς θα είμεθα σαν τους άλλους υπόλοιπους ανθρώπους. Θα φερόμεθα μέσα στο πέλαγος αυτής της θάλασσας του κόσμου με τις ταραχές και τις καταστάσεις. Έτσι λοιπόν, ενώ το πλοίο φέρεται, η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη και φτάνει μάλιστα σε σημείο, λέει, στο 20 εδάφιο, «Δια πολλών ημερών να με φαίνεται ούτε ήλιος ούτε άστρα, χειμώνας βαρύς επέκειτο και κάθε ελπίδα σωτηρίας αφαιρέθηκε από μας», λέει ο Λουκάς, από όλους μας. Κάθε ελπίδα σωτηρίας. Για να σκεφτούμε τώρα την εικόνα. Βλέπανε τα άστρα στον ουρανό, τη Μεγάλη Άρκτο, τα υπόλοιπα αστέρια που τους οδηγούσαν προς το βορρά, τον νότο, ξέρανε ναυτική, αλλά δεν υπάρχει κατεύθυνση προς ανατολισμός. Γιατί δεν υπάρχουν άστρα, δεν υπάρχει ήλιος, δεν υπάρχει τίποτα. Πού ανατέλει ο ήλιος, πού δει, να πάρουμε λίγο να προσανατολιστούμε, τίποτα. Και αυτό είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, ακριβώς το οποίο ήδη συμβαίνει και θα συμβεί και σε λίγο πολύ χειρότερα μέσα στην ανθρωπότητα. Γιατί οι άνθρωποι έχουν αγνωσία Θεού. Δεν υπάρχει πληροφορία Θεού. Δεν υπάρχει πορεία και κατεύθυνση. Όμως, ενώ συμβαίνουν αυτά και υπάρχει και πολύμερη ασιτία και υπάρχει και στεναχώρια, ασιτία, έλλειψη της γνώσεως του Λόγου του Θεού. Δεν τρέφεται η κοινωνία σήμερα πνευματικά, γιατί δεν γνωρίζει τον Κύριο. Και με τι τρέφεται? Με ιστορίες, με ταινίες, με έργα, με καταστάσεις, με διάφορα άλλα θέματα τα οποία τροφοδοτούν την καρδιά, με διάφορα άλλα τεχνουργήματα τα οποία κοιμίζουν την ψυχή και την καρδιά. Όμως όλα αυτά δεν ωφελούν, παρά τι κάνουν, κοιμίζουν. Δεν ωφελούν, τι κάνουν, σκοτίζουν το μυαλό. Δεν υπάρχει λοιπόν κάτι που να δώσει τροφή πνευματική στον άνθρωπο για να μπορέσει να σταθεί όρθιος όπως πρέπει. Όμως μέσα σε αυτή την ασιτία στέκεται το Παύλο, λέει στο 21 ανάμεσά τους και λέει «Έπρεπε ο άνδρας να μου υπακούσετε και να μην σηκωθείτε από την Κρήτη. Και έτσι θα είχαμε αποφύγει την κακοπάθη αυτή και την ζημιά. Αλλά και ήδη σας παρενώ να έχετε θάρρος». Ποιοι μπορεί να δώσουν θάρρος σήμερα στους ανθρώπους, στο διπλανό, στο γείτονα, στο γνωστό, στο φίλο, στο συνεργάτη μου? Μόνο ο χριστιανός. Τι μπορεί να του πεις? Μην ανησυχείς. Ο Χριστός μας είπε ότι όλα θα πάνε καλά. Το πιστεύουμε, αγαπητοί μου αδελφοί? Αμήν. Ότι όλα θα πάνε καλά για μας. Αμήν. Θα πάνε καλά και ας μην είναι καλά. Γιατί την ελπίδα μας τη δίνει ο Κύριος. Γιατί την πίστη μας τη δίνει ο Χριστός μέσα μας. Δεν είναι κάτι που το έχουμε μόνοι μας. Αν δεν πληρωθούμε πνεύμα Άγιο για μέρες, θα χάσω την επαφή μου με το περιβάλλον, το πνευματικό. Και θα κοιτάζω και θα νιώθω και θα σκέφτομαι όπως όλοι οι άνθρωποι. Όμως έρχεται ο Κύριος και μας επισκέπτεται και ανανεώνει μέσα την ελπίδα. Αυξάνει την πίστη και δίνει προσανατολισμό. Πάντοτε κοιτάμε προς τα εκεί που είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Πού είναι η Βασιλεία των Ουρανών? Δεν ξέρω. Ακριβώς ένα ξέρω. Ότι κάποια μέρα, δεν ξέρω τη μέρα και την ώρα, αλλά ξέρω ότι κάποια μέρα και κάποια ώρα, που βέβαια είναι άγνωστη για μένα, ο Πατέρας Θεός θα δώσει ένα πρόσταγμα και ο Ιησούς Χριστός θα σαλπίσει και ένας άγγελος θα φωνάξει και θα πει: «Ιδού ο Κύριος έρχεται, εξέλθετε σε απάντησή του». Και εμείς, κρατώντας τα λιχνάρια μας, θα βγούμε να συναντήσουμε τον Ιμφίο και θα πετάξουμε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Ποιος θα μας πάει εκεί? Εγώ δεν ξέρω πού είναι. Κανείς μας δεν ξέρει τον τρόπο. Αλλά θα το κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Ο οδηγός μας θα μας οδηγήσει στην αγκαλιά του Κυρίου, ας είναι ευλογημένο το όνομά του. Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Δεν θα πάθει κανείς τίποτα». Γιατί τη νύχτα αυτή, 23 εδάφιο, φάνηκε σε μένα άγγελος του Θεού, του οποίου είμαι, ομολογία, πίστεως, τον οποίον και λατρεύω, λέγοντας: «Μη φοβάσαι Παύλε, πρέπει να παρασταθείς ενώπιον του Κέσσαρα». Πρέπει. Είναι ανάγκη. Το ραντεβού αυτό το έχει κανονίσει ο Κύριος. Το είπαμε από την αρχή. Ο Παύλος απλά αφέθηκε στα χέρια του Θεού και εκτελεί μια δύσκολη αποστολή. Πρέπει να πάει στον Κέσσαρα. Μεγάλη τιμή, να κάνουμε εδώ μια μικρή παρένθεση. Μεγάλη τιμή. Διάλεξε ο Κύριος τον Απόστολο Παύλο να πάει να μιλήσει στον αυτοκράτορα της τότε παγκόσμιας αυτοκρατορίας. Εγώ μόνο που το σκέφτομαι πιάνει ένα δέος. Να σταθείς μπροστά στον παγκόσμιο αυτοκράτορα και να του δώσεις ομολογία πίστεως για το όνομα του Σωτήρα, ώστε και αυτός ακόμα εκείνη την ημέρα να είναι αναπολόγητος μπροστά στον Κύριο. Μεγάλη τιμή που χρησιμοποίησε τον Απόστολο Παύλο και μεγάλη τιμή μας κάνει ο Κύριος όταν μας χρησιμοποιεί για να μιλάμε από τους απλούς ανθρώπους, τους πιο μικρούς θα λέγαμε, κατά την κοινωνία, μέχρι τα εξέχοντα πρόσωπα της κοινωνίας. Μας κάνει μεγάλη τιμή, γιατί σαν σκεύη φανερώνεται ότι είμαι θα εύχριστα εργαλεία στα χέρια του και εκτελούμε το θέλημά του. Και το θέλημά του είναι να ομολογούμε προς κάθε κατεύθυνση αυτά τα λόγια, τα οποία πρέπει να ομολογούμε στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Πρέπει να πας να μιλήσεις στον Κέσσαρα. Και ιδού ο Θεός σου χάρισε όλους που πλέον μετά σου. Και είπαμε σήμερα, σε αυτό το ταξίδι της ζωής, υπάρχουν οι συνάνθρωποι μας. Πολλούς θα μας χαρίσει και μας χαρίζει ο Κύριος. Είμαι, θα λέει, το αλάτι της γης. Συντηρούμε και νοστιμίζουμε την κοινωνία. Όταν φύγει το Πνεύμα το Άγιο, αποσυρθεί το Ευαγγέλιο και η Εκκλησία μετά την αρπαγή, τότε θα φανεί η διαφορά. Θα έρθει η σύψη. Θα έρθει η μόλυνση. Θα αρχίσει η καταστροφή και το κακό. Όλα περιγράφονται μέσα στην Αποκάλυψη. Καταλαβαίνουμε τι σύψη, τι σαπίλα θα έρθει στην ανθρωπότητα. Η ανομία, λέει, θα φτάσει στο πλήρες. Και η ανθρωπότητα θα αρχίσει να καταραίει. Το καράβι θα συντριφτεί, τους λέει. Αλλά εσείς θα σωθείτε, γιατί έτσι αποφάσισε ο Κύριος. Το καράβι, λοιπόν, της ανθρωπότητας θα συντριβεί. Αυτό είναι τελειωμένο. Είναι αποφασισμένο από τον ίδιο τον Θεό. Αυτό το πνεύμα που επικρατεί στην ανθρωπότητα θα χαθεί. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου. Η γη και τα έργα της θα κατακαούν. Είναι αποφασισμένο. Ο κόσμος παρέρχεται και το σχήμα του. Το κοσμικό, κοινωνικό, πολιτικό, θρησκευτικό σύστημα θα διαλυθεί. Τι θα μείνει? Η Βασιλεία των Ουρανών. Τα παιδιά του Θεού. Ο Βασιλιάς ο Ιησούς Χριστός. Θα φανερωθεί αυτόν προσώπος για 1000 χρόνια. Μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Θα κυβερνήσει τον πλανήτη. Και μετά τι θα γίνει? Το μεγάλο δικαστήριο. Και μετά τι θα γίνει? Η συντέλεια. Και μετά νέους ουρανούς και νέα γη προσμένουμε, όπου αιώνια θα κατοικεί η δικαιοσύνη του Θεού και εκεί θα είμαστε κι εμείς να απολαμβάνουμε την αιωνιότητα, που ήδη θα την έχουμε αρχίσει να την απολαμβάνουμε από την ώρα της αρπαγής της Εκκλησίας πριν από την 7ετία. Όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, η απόφαση του Κυρίου είναι να σωθούν πάρα πολλοί άνθρωποι εξαιτίας του ότι υπάρχουν τα παιδιά του Θεού επάνω στη γη και μιλούν για το Ευαγγέλιο. Και χάρη κάνει ο Κύριος, χάρη κάνει για πολλούς, όπως έκανε χάρη σε μένα, εξαιτίας του ότι κάποιοι άλλοι προσεύχονταν για μένα, και σε όλους μας έχει κάνει χάρη, γιατί κάποιοι αγωνίστηκαν για μας, για να βρεθούμε σε αυτή την ευχάριστη θέση σήμερα, να τον δοξάζουμε, να τον υμνούμε και να έχουμε ελπίδα, θα το δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Στου τους χάρη σε όλους, λέει. Γι' αυτό λέει, θαρείτε άνδρες, γιατί πιστεύω στο Θεό ότι έτσι θα γίνει καθόν τρόπο ελαλήθη προς εμέ. Ωραίο εδάφιο. Πιστεύω στο Θεό ότι όπως είπε θα το κάνει. Και εγώ πιστεύω στον Κύριο ότι είπε θα με πάρει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και περιμένω αυτή τη δεδομένη στιγμή. Και αγωνιζόμεθα για αυτή τη δεδομένη στιγμή. Ό,τι και να γίνει επάνω στον πλανήτη, ο προορισμός μας είναι να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Το λέμε στον κάθε άνθρωπο. Όμως έχει και άλλη πληροφορία. Θα πέσουμε όμως, λέει, σε κάποιο νησί. Λεπτομέρειες για ένα ταξίδι δύσκολο. Αυτά όλα τα λέει ενώ είναι χαμένοι μέσα στην Αδριατική. Του είπε όμως ο Κύριος ότι θα πέστε και σε ένα νησί. Το Πνεύμα το Άγιο μας κατευθύνει. Μας μιλάει. Λέει Σκόπελος, θα λέγαμε Ύφαλος, γεγονότα, καταστάσεις, Καπαδέλτα Ματθαίος, Λουκάς, Μάρκος, πληροφορίες, σημεία των εσχάτων ημερών. Θα γίνουν γεγονότα εδώ, γεγονότα εκεί, θα σηκωθεί ειρήνη από τη γη, οι άνθρωποι θα αρχίσουν να αλλοιώνονται, το πνεύμα του κόσμου θα αρχίσει να ενεργεί με κακό τρόπο, θα αλλάξουν καιροί και νόμοι, και τα ζούμε, τα βλέπουμε. Εδώ λέει εμπόδια. Έτσι λοιπόν υπάρχει πληροφορία. Και όταν ήρθε, λέει, η 14η μέρα, νύχτα, ενώ παρεφερόμεθα στην Αδριατική, στο μέσον της νυχτός, συμπεραίνουν οι ναύτες, διπλησιάζουν σε κάποιο τόπο, όπως το είπε ο Κύριος τον Παύλο, και άσαν να ρίχνουν τη βολίδα που μετρούσε το βάθος της θάλασσας, βρίσκουν 20 οργές, μετά 15, και κατάλαβαν ότι πλησιάζουν από στεριά. Φοβούμενοι λοιπόν μην πέσουμε έξω, λέει, σε τραγείς τόπους, έριξαν πίσω στην πρίμη 4 άγκυρες και περιμέναν να γίνει η μέρα. Επειδή, λέει, οι ναύτες ζητούσαν να φύγουν εκ του πλοίου, κατεδίβασαν τη λέβο στη θάλασσα, 30 εδάφιο, με πρόβαση ότι έμελαν εκτείνωση αγκύρας εκ της πρόωρας. Τι υποδηλώνει εδώ? Ότι ο καθένας θέλει να σώσει τον εαυτό του από αυτούς τους ανθρώπους. Και πραγματικά, σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κοιτάζουν μόνο τον εαυτό τους. Σου λέει, εγώ να σωθώ και ας τον άλλον να χάνεται. Δεν με ενδιαφέρει. Ανέβευγαν οι ναύτες από το πλοίο. Το πλοίο αυτό δεν θα μπορούσε να το κουμαντάρει κανένας. Και όλοι οι υπόλοιποι θα χάνονται. Δεν έχει πει ο Κύριος στον Παύλο έτσι? Το έχει πει ο Κύριος και έτσι πρέπει να γίνει. Αλλά όμως δεν πιστεύουν όλοι στον Παύλο. Είπαμε, δεν πιστεύουν όλοι στα λεγόμενα του Ευαγγελίου. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι κοιτάνε τον εαυτό τους να σώσουν. Εγώ να σωθώ και οι άλλοι. Και είναι το πνεύμα της σημερινής κοινωνίας. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Θα περνάει ο Λεβίτης και ο ιερέας, κοιτάνε το διπλανό τους πληγωμένο και λέει, εντάξει, δεν έχω καμιά δουλειά, μην τον αγγίξω κιόλας και μολυνθώ. Ιερέας είμαι, ο νόμος μου το απαγορεύει. Μην τον αγγίξω και μολυνθώ κιόλας, λέει, από το αίμα του ο Λεβίτης, θα μου συμβεί και εμένα μόλυνση. Και εντάξει, τώρα ας ενδιαφερθεί κανένας άλλος. Και προσπερνούσανε, πηγαίνοντας για την Ιεριχώ από την Ιερουσαλήμ. Αλλά βρέθηκε ένας άνθρωπος, ο καλός Σαμαρίτης, και πήρε τον άνθρωπο αυτόν που ήταν η μηθανής, τον έβαλε πάνω στο γαϊδουράκι, το πήγε στο πανδοχείο, ήρθε η επιμέλεια για να ζωντανέψει και πάλι ο άνθρωπος. Οι χριστιανοί λοιπόν αυτόν τον ρόλο έχουν πάνω στη γη, είπαμε. Να συντηρούν την κοινωνία, γιατί είναι το αλάτι της γης, να την οστιμίζουν. Με τι? Με την καλοσύνη, με την αγάπη, με τα σπλάχνα, με την αγαθοσύνη, με τα λόγια τα γλυκά του Ευαγγελίου, με τις πράξεις, με το χαρακτήρα, με τα πάντα. Να νοστιμίζουν τη γη και να βοηθούν τον συνάνθρωπό τους με κάθε τρόπο, είτε υλικό είτε πνευματικό. Όμως βλέπουμε ότι ο μολυσμένος θα εμολυνθεί έτη, όπως το λέει τελευταίο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη. Ο άδικος θα γίνει έτη άδικος. Ο χριστιανός όμως που είναι δίκαιος πρέπει να γίνει, λέει, έτη δίκαιος. Και ο άγιος να γίνει έτη άγιος. Πρέπει να γίνει. Δηλαδή τι? Να αγιαστώ περισσότερο, να γίνω δικαιότερος, και η δικαιοσύνη έρχεται μέσα από τη γνώση του λόγου Και η δικαιοσύνη λέει ότι αγαπάω τον συνάνθρωπό μου και τον εχθρό μου. Υπομένω τα πάντα, κατεβάζω το κεφάλι, ταπεινώνομαι και αφήνομαι στον Κύριο που κρίνει τα πάντα σωστά και ορθά. Δεν θέλει κάμε εκδίκηση κανείς, λέει ο Θεός. Εγώ θέλω κάμε εκδίκηση, εγώ θέλω κάμε ανταπόδοση. Αυτό λέγεται δικαιοσύνη. Η εκτέλεση του λόγου, η εκπλήρωση της αλήθειας στη ζωή του καθενός. Έτσι λοιπόν, ο κόσμος αυτός σήμερα, η κοινωνία, αλλάζοντας όψη, υποδηλώνει ότι εγώ, ο καθένας λέει, θέλω να σωθώ και δεν με ενδιαφέρει τι γίνει για τους άλλους. Ευτυχώς υπάρχει ακόμα λίγο η ηθική. Η ηθική επάνω στον πλανήτη. Σε κάποιους ανθρώπους, Αν και το ανήθικο έχει πάρει τεράστια έκταση πια. Εξαπλώνεται ραγδαία. Το ηθικό στοιχείο αρχίζει και αυτό το ανθρώπινο ηθικό στοιχείο να χάνει σιγά σιγά την αξία του. Ο διάβολος δουλεύει μεθοδικά να καταρρύψει τα πάντα λίγο προς ολίγο. Ποιοι θα μείνουν στο τέλος, ορθά να μιλούν για την αλήθεια και την ηθική, την πνευματική, τα παιδιά του Θεού. Τα γνήσια παιδιά του Θεού που ερμηνεύουν ορθά το Ευαγγέλιο και ζητούν την εκτέλεση με ορθοπόδηση και ζητούν τη δύναμη από το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτοί θέλουν να εφαρμοστεί το θέλημα του Θεού στη ζωή τους και στη ζωή των ανθρώπων. Και τι κάνουν, στενοχωριώνται για τις καταστάσεις γύρω. Μακάρι οι πενθούντες. Θλίβονται για τα γεγονότα, την ώρα που διώκονται. Προσεύχονται για τον καθέναν. Ευλογούν αυτούς οι οποίοι τους καταρρώνται. Προσεύχονται για αυτούς που τους βλάπτουν. Γιατί αγαπούν τον συνάνθρωπό τους. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Γιατί ο Απόστολος Παύλος, αν δεν τους αγαπούσε και κοίταγε τον εαυτόν του, θα έλεγε εγώ να σωθώ με κάθε τρόπο και δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι. Όμως λέει, μου είπε ο Κύριος ότι όλοι θα σωθείτε. Και χαίρεται και προσευχότανε και τους έδινε συμβουλές και τους παρενούσε να φάνε, να σταθούν όπως πρέπει, γιατί βρίσκονταν σε ασιτία, έχουν αδυνατήσει, έχουν απελπιστεί, για να τονωθεί η ψυχή τους. Και η παρηγοριά είναι ανάγκη να υπάρχει στην καρδιά του κάθε χριστιανού για να τη μεταδώσει, αδελφοί. Ο Βαρνάβας λέει ονομαζόταν Υιός Παρηγορίας, γιατί όποια ψυχή έβρισκε και την έβλεπε να έχει θλίψη, στεναχώρια, οτιδήποτε άλλο, μιλούσε με λόγια πνευματικά παρηγορητικά και ονομάστηκε έτσι γιατί φανερώθηκε ότι ο λόγος του έχει βρίσκει απήχηση. Είναι χάρη από το Θεό να έχω ένα ιδιαίτερο χάρισμα. Και μιλώντας, ο Ευαγγελιστής μιλάει με ωραία λόγια πνευματικά που του δίνει το Πνεύμα το Άγιο και χμαλωτίζει τις καρδιές της διάνοιας με τη γλυκύτητά του και την αγάπη του. Ο Απόστολος συγκροτεί τις εκκλησίες, γιατί όταν αποστέλει ο Κύριος και έρχονται τα προβατάκια και μπαίνουν μέσα στην πίμνη του Κυρίου με το λόγο του Αποστόλου. Ο καθένας λοιπόν κάνοντας μία δουλειά έχει και αποτελέσματα τα οποία γίνονται φανερά. Το έργο του γίνεται φανερό. Δεν λες έγρισε Απόστολο, αλλά δεν έχεις καρπό και αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα αποδεικνύει έμπρακτα το χρήσμα που πήρε ο καθένας από τον Κύριο. Και έτσι λοιπόν ο Βαρνάβας δικαίως ονομαζόταν Υιός Παρηγορίας, γιατί μιλούσε με αυτόν τον τρόπο, μπορούσε κάθε ψυχή να νιώσει αγαλίαση επειδή άκουγε τα λόγια του Θεού από το στόμα του Βαρνάβα. Αυτό λοιπόν έκαμε και εδώ ο Απόστολος Παύλος. Τους παρηγορούσε, τους ενδυνάμωνε, τους εμψύχωνε, και αυτή είναι η δουλειά της Εκκλησίας, αγαπητοί μου αδελφοί, τούτον τον καιρό, να ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους με την ελπίδα και την πίστη που πρώτα κατοικεί μέσα μας. Αν δεν έχουμε εμείς ελπίδα και πίστη, τι να μεταδώσουμε στο διπλάνο? Αν είναι απελπισμένος αυτός και δει και εμένα το χριστιανό απελπισμένο, τότε τι θα γίνει? Θα γκρεμιστούμε και οι δυο μαζί, Και τότε τι? Θα χαθεί και η πίστη αυτού που βλέπει εμένα να διαβάζω το Ευαγγέλιο και να ομολογώ τον Κύριο. Και θα πει, αφού εσύ που έχεις το Θεό απελπίζεσαι, εγώ τότε δικαίως είμαι σε αυτή την κατάθλιψη και την απελπισία. Δεν πρέπει όμως να λειτουργεί έτσι. Αμείς τώρα, αδελφέ μου, εύκολο είναι αυτό? Τόσα γεγονότα γίνονται καθημερινά στη ζωή μας. Δεν είναι εύκολο καθόλου για τον καθένα. Δεν το λέμε από θέση ισχύως. Αλλά όμως έτσι πρέπει να γίνει. Και αυτό δεν θα το κάνουμε μόνοι μας. Θα το κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Και πρέπει να το κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Για να ξεχωρίσει τούτον τον καιρό η Εκκλησία. Και να φανεί η δόξα του Θεού. Και να αποκτήσουν οι άνθρωποι ελπίδα. Και να δουν οι άνθρωποι που είναι τυφλοί ότι υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι έχουν ανοιχτά τα μάτια και κάποιος φωτίζει την οδόν τους και τους οδηγεί σωστά. Γιατί σήμερα τυφλοί οδηγοί οδηγούν τυφλούς ανθρώπους, συνανθρώπους τους, και οι δύο λέει θα πέσουν στο βόθρο. Το είπε ο Κύριος και είναι μια πραγματικότητα και μια αλήθεια. Άμα δεν γνωρίζει ο άνθρωπος το Ευαγγέλιο, δεν έχει φως στη ζωή του. Οπότε δεν μπορεί και να μεταφέρει κάτι. Τα υπόλοιπα είναι σκοτάδι μέσα στο σκοτάδι της αγνωσίας που κυριαρχεί επάνω στη γη. Έτσι λοιπόν συνεχίζει να τους λέει, σας παρακαλώ, λέει στο 34, λάβετε τροφή, αυτό είναι αναγκαίο προς τη σωτηρία σας, επειδή από κανέναν από εσάς δεν θα πέσει τρίχα από το κεφάλι του, και αφού είπε αυτά έλαβε άρτο, ευχαρίστησε τον Θεό ενώπιον πάντων και ο κόψας άρχισε να τρώγει. Λαβώντας δε πάντες θάρρος, έλαβαν και αυτοί τροφήν. Μεταφορικά λοιπόν θα λέγαμε ότι αυτό μπορούμε και πρέπει, όπως είπαμε και άλλη στιγμή, να μεταφέρουμε. Πάρε το Ευαγγέλιο που είναι ο λόγος της ζωής, ο άρτος, να τραβεί η ψυχή σου για να ενδυναμωθείς. Γιατί η ασιτεία φέρνει υποτονικότητα και τι, και το θάνατο. Έχετε ανάγκη από τροφή, ενώ σου είναι καιρός. Γιατί, γιατί φωνάζει ο προφήτης. Τι λέει, σε λίγο θα έρθει, λέει, πείνα άρτου και δίψα ύδατος. Όχι ψωμιού και νερού, αλλά άρτου πνευματικού. Δεν θα υπάρχει το Ευαγγέλιο. Ο κόσμος δεν θα μπορεί να βρει πουθενά λόγο Θεού. Και τότε θα έρθει μαρασμός και πλήρη κατάθλιψη και απελπισία. Έχει ανάγκη ο κόσμος σήμερα λοιπόν από τον άρτο της ζωής. Και με την παρένεση θα τραφεί η ψυχή του, θα ανδρωθεί και θα νιώσει τη δύναμη του Κυρίου και πάλι. Μέσα στο πλοίο ήταν, λέει, 276 ψυχές. Χόρτασαν από τροφή, ελάφρυναν το πλοίο ρίπτονται στα υπόλοιπα που είχαν μείνει στη θάλασσα, και όταν έγινε μέρα δεν γνώριζαν που βρίσκονταν, παρατηρούσαν όμως ήταν ένας κόλπος, λέει, μπροστά. Εκεί λοιπόν έκοψαν την άγκυρα και άφησαν θέλοντας να βγουν στην ακτή. Οι άγκυρες κρατούσαν πίσω, το πλοίο πήγε μπροστά μπρος για να πάει σε αυτή την ακτή που βλέπανε, αλλά όμως εκείνη την ώρα, λέει, πέσανε σε μία περίπτωση ιδιαίτερη. Δύο θάλασσες συνήρχοντο και ήταν τόσο σφοδρά τα κύματα που χτυπούσαν από παντού το πλοιάριο, το πλοίο αυτό, είπαμε μεγάλο πλοίο εμπορικό, και το σύντριψαν. Το είχε πει ο Κύριος, θα χαθεί το πλοίο, θα σωθούν οι ψυχές. Και επαναλαμβάνουμε, το πλοιάριο του κόσμου τούτου θα καταστραφεί. Οι ψυχές όμως που είναι προδιαθετημένες για τη βασιλεία των ουρανών θα σωθούν. Ό,τι έχει αποφασίσει ο Κύριος. Διότι ο Κύριος, λέει, έχει κάνει, έχει πάρει απόφαση να κάνει συντέλεια εν δικαιοσύνη. Τι δηλαδή, θα πάρει τους δικούς του και θα αφήσει τους άλλους να χαθούν που δεν τον θέλουν. Εν δικαιοσύνη θα γίνει συντέλεια. Γιατί είναι δίκαιος. Θέλει πάντες οι άνθρωποι να σωθούν. Και είπαμε, του Κύριου είναι εκεί και το πλήρωμα αυτής. Αλλά δεν είναι πάντες παιδιά Θεού, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να είναι παιδιά του Κυρίου. Έτσι λοιπόν θα χαθούν και ψυχές στο τέλος. Γιατί οι ίδιοι αποφάσισαν. Όμως εδώ πέρα αυτοί οι άνθρωποι σώζονται και βρίσκονται σε ένα νησί, στο οποίο γίνεται μετά, όπως μας λέει στο επόμενο κεφάλαιο, ένα δυνατό θαύμα. Ο Παύλος πρώτα απ' όλα, αφού τον τσίμπησε η οχιά, δεν πέθανε, ώστε οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο νησί στην αρχή είπανε ότι η Θεία Δίκη που σώθηκε από τη θάλασσα, αν ο άνθρωπος έρχεται να του επιφέρει κακό, φαίνεται θα είναι πολύ κακός άνθρωπος, αλλά βλέποντάς τον ότι δεν πεθαίνει, μετέβαλαν τη γνώμη τους και έλεγαν ότι είναι Θεός. Μόνο κάποιος που είναι Θεός μπορεί να μην πεθάνει, κατά την σκέψη τους και τη φιλοσοφία τους. Και στη συνέχεια τι γίνεται, ο Ποπλίος, ένας άνθρωπος της περιοχής εκεί, που ήταν ο πρώτος του νησιού, έρχεται να φέρει στον Παύλο τον πατέρα του και ο Παύλος προσευχήθηκε, έβαλε τα χέρια του και τον ιάτρευσε. Γιατί συντρίφθηκε το πλοίο, για να αναγκαστούν να μείνουν εκεί. Και τι να γίνει, να θεραπευτεί ο πατέρας του Ποπλίου. Και τι να γίνει, να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο στη Μάλτα, η Μελίτινη Μάλτα, η σημερινή. Και να γνωρίσουν οι άνθρωποι τον Χριστό. Και να μείνει ο Παύλος εκεί καιρό και να τους διδάξει. Και τι έγινε, την άνοιξη ήρθε άλλο πλοίο, τους πήρε και φύγανε και πήγανε στην Ιταλία και τελείωσε το ταξίδι του. Προγραμματισμένο από τον Κύριο. Και έμεινε εκεί 2 χρόνια σε ιδιαίτερη οικία. Όχι εχμάλωτος πια, σε ιδιαίτερη οικία απλά φυλασσότανε. Και μπορούσε και μίλαγε το λόγο του Θεού. Και ομολόγησε και στον Κέσσαρα. Και ελευθερώθηκε μετά και συνέχισε τη ζωή του για άλλα 3 χρόνια, όπου τον συνέλαβαν δεύτερη φορά και μπήκε στη φυλακή δεύτερη φορά. Και μετά ο Νέρωνας τον εκτέλεσε. Είχαν αρχίσει τότε η διωμή των χριστιανών, γιατί είχε παρανοήσει τελείως ο Νέρωνας και άρχισαν να γίνουν διάφορα πράγματα κακά. Όμως όλα αυτά είναι επιτρεπτά και οδηγούμενα από τον Κύριο. Και ξαναλέμε, αφήνουμε στη χάρη του Κυρίου και έχει ένα τέλειο σχέδιο για τον καθένα που περνάει από φοβερές δυσκολίες πολλές φορές, αλλά υπάρχει ένα εδάφιο. Δεν θα σε αφήσω να πειραστείς πέρα από τη δύναμή σου. και θα κάνω το έργο μαζί σου μέχρι εκεί που αντέχεις. Γιατί διαμήρασε κατά την ικανότητα ενός εκάστου. Αμήν αδελφοί μου, ο Κύριος μας ευλογεί.